sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Soko minangonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 nangambo ya Est ya Kolo Congo Démocratique. Mpoko wa ilamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango wa moki ililo. Wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Weda Lumumba, bazali bongo nzela masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango wa moki ililo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango tu melibino mukolo mwalelo. Mampinga ma fardese ma sakoli ete ba tomboki ya M23 pene na tukumi bale na sambo ba bomami pe mandoki mingi ya ndenge na ndenge mabotolami.
Mapinga ya mboka Congo FARDC ba ndingi saki bongo ba dongolo miso o ya M23 na bandeko na bango ya Rwanda. Izaki bongo mboka Tamugenga.
Na ituka ya Nord Kivu, mapinga maikolo Congo Démocratique, mazali kufunda ba vandi ba susu, ba commune ya Bulongo, na sekteur ya Rwenzori, na kusangana na ba imaimai.
Na tongo makasi na ngonga ya 6h, tumona ki ba na mboka msusu, ba telemaki, ba yaki kuatake, ba position na biso moko.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko kende pe lisusu toko bete la bino lisolo ya na lisolo mususu ezali bongo ya ko na ma, sima moto makasi kopela na wenze ya Kamalondo na ngumba Lubumbashi na butu ya mokolo mwa misato wenze eye ezika ki makasi to kolanda basango yango na emission na biso ya mokolo mwa lelo.
Na bilonga batu ebele zaki awa, ba mafuta, ba kontene, ba kontene zaki awa. Tustuwe na tongo tokoti, ya desert awa bilogo zate. Eziki nyosu, tina ba etalaje lo watamogo zate.
Toko suki sa manaka mabiso wa mokolo mwa lelo, na masolo na biso na Bozindo, na Edi Sango ya koyambapo na biso. Roger Ikongo, azali bongo professeur ya science politique na université ya Kisangani. Talaba sango to melibino mokolo mwa lelo, toko landa nyosu wana na bulai, na sima mwango nga moke. Kasi sika, to landa na ino, basango na biso na mukuse, eye pesa melibiso na Edi Sango.
Ekolo Rwanda ezali kosepela lelo mibu tuku motoba auto ezwaka lipanda sima na kokabwana na Burundi. Rwanda na Burundi esangana maka tango Allemagne ekonzaka yango kasi bikolo bibale biye bikomisamaki bituka bia Ekolo Congo Demokratika sima na bopesami na yango na Belgique na bokwisami ya Allemagne na bitumba ya mibale ya molongo sima na lipanda na yango Grégoire Kayibanda ya Lingomba mouvement ya ba républicain par Merutu nde akomaki mokonzi ya yambo ya Rwanda. Rwanda ekotaka na mubulu sima na yango pona buwelelani kati na kabila Tutsi na Utu kasi na bileko bya kimia na katikati. Bobomi bonene to genocide bosalama mbala mingi tope na ne mboka eye ya sukande ya 1994 eye memaki Paul Kagame na RDF na bokonzi milulumi ke mi salami na Rwanda po na kukanisa milulumi ye miya lipanda. Ntuma ya Amerika atomboli ekolo eye eyenga elamu ya lipanda. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya Mambia Bapa ya États-Unis, a solola ki lobi nanzela singana président ya Kenya Uhuru Kenyatta, ou azali mukambi ya EAC, lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est, pona bitumba bizali kongala na monyele ya Ekolo Congo Démocratique. Anthony Blinken a IBC Uhuru Kenyatta ete Washington esepeli na misala mia kimia, mia Nairobi, miye misangisaki na masolo ba konziba Ekolo Congo Démocratique, Rwanda ou Uganda, Burundi, Soudan ya Sud, pe Tanzanie. Secrétaire d'État Blinken a lobi makita mabakonzi mambuka mazali na litumba po makokitisaka matata tope bobendani na etuka eye mingi mingi na matata kati na RDC na Rwanda. Anthony Blinken a kutanaki omokolo mwa misatu na ministre wa yambo ya bapaya ya Ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundula pe alobaki simana yango ete matata kati na Ekolo Congo Démocratique na Rwanda masenge basengeli kosilisama na nzela ya masolo. Na ngambo isusu, Anthony Blinken asengi pe ete maponami malamu masalama na Kenya. Alaki pe lisungi ya Etats-Unis na Afrika na likama ya nzala na Afrika kolanda bitumba na Ukraine. Bana bakilasi mombe na mutambusi ya motuka bayeba kufaki mikolo mibale mileki na likama ya motuka na Kadutu na Bukavu na Sud Kivu batiami lelo na lilita sanduku ya baweyi eme mama ki yambona ete ilo epe SOS village epayi bazalaki kotanga mawa pimpinzoli ezalaki mingi kati na bato bazalaki na minulu miango bakufaki tangu bazali kukende kilasi pe motuka mosusu ya mwene nde tutaki bango mutambusi ya motuka e motuka mwoya mwene akimaki pe azali kumuna nate. Bosambi sami ya François Beya mupesi toli ya lukumu ya kala ya president Félix Tshisekedi pona mambi ya Bokengi bo salamili susu basambili baye basengi lelo bo bengi sami ya banzene neke bayike ya mbona kokota na buzindo kati na bango mukambi ya aner Jean-Gervais Mbelu DGA DGM Kacha Twale pe ba genero ba susu lokola bisengimani kasongo beda pe na ba susu bazuzi balobi bayoki li kambo liango magistrat Keitanji Brown Jackson mwasi ya muindo ya yambo oya koti na Cour Supreme au ni Etats-Unis alapaki ndayi lobi ponga kobanda mosala na ye azu esika ya zuzi Stephen Breyer oyo akeyi na pension.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Mampinga mafardese masakoli ete batumbuki ya M23 pene na tukumi bale na sambo babomami pe mandoki mingi ya ndenge na ndenge maboto la mina mampinga maikolo Congo démocratique na bitumba biye bizali kongala na territoire ya Rutshuru. Molebeli ya Operation Sokola 2 ya FARDC a sakoli ete basili kobenga na basimba minduki baye na mboka Tamugenda. Tola ndabula yuto Goma na Fiston Isemwami.
Na butu ya lobi mukolo mwalipanda, bitumba bingalaki makasi kati ya batomboki ya 23 na mapinga mekolo Kongo Demokratika. Molobeli ya Operation Sokola 2, Colonel Guillaume Njike Kaiko, alimbola biso ete mapinga mekolo Kongo Demokratika masili kobenga na basima manduki baye na mboka Tamugenda mpe mabotoli manduki na bango pe mazali kokoba kolanda bango na tina kotindika bango libela libanda lya territoire ayen. Toyoka molobeli ya Operation Sokola 2, Colonel Njike Kaiko.
Butu ya lobi lobi o ezaki mokolo ale 30 juin itokoma mokolo mwalelo ayi mapinga ya mboka Congo FRDC bandingisa kibongo badongolo miso o ya M23 na bandeko na bango ya Rwanda ezaki bongo mboka Tamugenga po ete mapinga ma ekolo malobaki ete esenge na biso kosala manso po ete Tamugenga etika na kimia ndeto ningisa kibango penza tala na kokima na bango batika kisima na bango manduki ebele donc ndeto ebisa kibino ezali bongo ba arme oto bengi AK-47 mitano oyo mapinga ma ekolo masila kikozua tango ba dongolomiso basila kikokima tuzwa kibongo manduki mususu oto bengi RPG-7 tuzwi bongo na Motorola na bango produits otobengi pharmaceutique ebele ba casque na ba biloko ebele ya bitumba oyo esalemi na mboka Rwanda nde tosila kobotolo bango kasi na ngonga oyo esengeli na bino koyeba ete kimia ezali yo mboka Tamugenga mapinga ma ekolo masalaki nyonso.
Jacques Nzeira moyilucha moko na masanga ma emachaka mbula matari panzi likolo apesi losako na mapinga ma ekolo na kotala lolenge bazali kokoba na kobenga basima manduki baye na Rutshuru mpona bozongi bwa kimia. Mwana mboka Jacques Nzeira abiengi baye mboka kozala kaka nsima ya baye FRDC pe na mbula matari kopesa makoki maso ma emasengeli po ete mapinga basala musala na bango. Tozoki maloba ma Jacques Nzaira.
Lelo to sepeli na comportement ya FARDC na front lelo ba FARDC bauti ko sala mwa exploit munene ya ko déloger banguna wana ba terroriste M23 na kati ya Tamugenga ba village ebele deja eza récupéré na ba arme ya ba nguna ba récupéré yango. Yango tosenga la population mobimba bande ko na biso ya Rutshuru Monguna a infiltré biso T. Toza biso nyoso, si maya FRDC na biso, pona ko déloger ba rebelwana, ba terroriste ou bazo, mettre en péril notre pays. Yango to senga, na gouvernement, bas appuyer ba militaire, ba motiver bi ba militaire, parce que ba militaire, bango bazo mi sacrifier pona mboka. Yango to senga kaka na mokonzi ya mboka, ba réduire sensiblement ba salaire ba député na ya ba ministre, po ba affecter yango na salaire ya ba militaire po ba zala bien ba créer ba cantine ya ba militaire.
Tamu genda mboka eye mapinga maikolo Congo démocratique mabotoli ezali musika penza tena bunagana epai wapi batomoki ba 23 ba botola mo mikolo miliki na kotala mpiko pe molende ya ba FRDC bunagana ekozwama na mwangonga muke elobi bato ya mayele tope ba analyste ndike uta engumba goma fiston isi mwami pona laka l'America.
Kaka na ituka ya Nord Kivu, mpinga maikolo Congo démocratique mazali kofunda bafandi basusu ba commune ya Bulongo na secteur ya Rwenzori na kosangana na ba imai mai mpe kosenga na ba mampinga na kolongwa na isika eye tona na bulai ya masolo maye na Erikas Moisi.
Maso babimelaki nsima na bozangi boyokani mpe bitumba biye bimonaki kati ya basoda baiki ya mapinga ma FRDC na moko na baili sangali elimonani kozala ya batomboki maimai na mboka Bulongo. Soda moko ya mapinga ma ekolo Congo démocratique ya kufaki na bitumba biye esakoli molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1 ya FRDC, kapitaine Anthony Mwalushai. Mpona ye, baye bamonani kobundisa mapinga ya ekolo bazalaki kosenga na bai FRDC. Kobima Omboka, tulanda Anthony Mwalushai, molobeli mapinga na secteur opérationnel Sukola en Abeni.
Mapinga ya ekolo Congo babundisa maki na bana ya mboka oyo balingi kimia ekota na mboka te na mboka ya Bulongo oyo ezwami na kilometre tukumine na ville ya Beni. Na kobunda wana tobungisaki moko na kati na biso o soda ya Molongo akweya kine ebongo na kati ya bitumba wana. Me ya kokamwa ezalaki ete na tongo makasi na ngonga ya 6h tomonaki bana ya mboka mususu batelemaki bayaki kuatake ba position na biso moko.
Molobeli ya mapinga ma operation Sukula en ya FRDC kapitaine Anthony Mwalushai asengi na ba mboka Bulongo otika kobundisa ba FRDC lolenge moko na banguna.
Message oyo tokoki kopesa na bana mboka nyonso tu ya Bulongo na ya territoire ya Beni eza ete to bosa na munguna oyo azali boso na biso te. Munguna oyo to biso nyonso tokoki kobundisa eza ADF, me toka mwate bana ya mboka babanda kobundisa mampinga ekolo wana eza eloko moko oyo ata arme ekoki jamais kosepela nango po eko tolere yango te. L'etat nde aza na monopole ya violence, arme nde instrument oyo l'etat apesi Congo mpona kobatela bana ya mboka, mpona kobatela mboka mobimba bana ya Congo na biloko na bango.
Ngambo na yango société civile na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni esepeli te na ikiiki eye ebimelaki na mboka Bulongo. Ricardo Rupande mokambi société civile na secteur ya Rwenzori alobi na ngambo na ye ete bato basato bakufaki na bitumba biye kati na bango basoda babale mpe mwana mboka moko. Teyoka Ricardo Rupande mokambi société civile na secteur ya Rwenzori.
C'est-à-dire za deux militaires bao bakoyaki na moko azokaki. Et puis soda moko a beti jeune moko masasi na bulonka kawana jeune ango akufi. Alors epesa kikanda na baninga nde babanda ko komi recharger, komi décharger na population civile. Donc yango ana lekaki na Bulongo, mais webe zaka libosote. Bulongo ana batumbaki eleki kaka 2 semaines. Batumbai 5 camions remorques, 5 camions actros. Oezale obima Nairobi, kokene na Butembo. Batumbi biloko nyoso, batumbi camion, batumbi na biloko. Oana ezope sa pasi na population, c'est-à-dire un système de défense ya commune wana a Bulongo, ezana nou malamu te. En commune, ezana à peu près 20 000 personnes, mais batie nombre mouke, ya basoda. Yango wana zope sabiso sote civil pasi mingi.
Uta mokolo mwa mosalami bale, moleki, misala mezali kotambula lolenge longobani te mpe etindi ebele ya bafandi kotika ya bango na mboka bulongo kolandana na iki iki ena utaingumba beni Irikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi. Si mamoto makasi kopela na wenza kamalondo na ingumba Lubumbashi na butu ya mokolo mamisa tumoliki, batu misa tu bazoka ki makasi na moto mpe wenze mobimba ya kamalondo ezikaki nini penza ilikaki. Tona ndabulai uto ingumba Lubumbashi na Narval Mabila.
Na wenze ya kamalondo moto pela ki na ngonga ba 23h etombi biloko nyonso ezala ki na kati ya bandaku ya wenze toyoka malobili ya bavandi ya komune ya kamalondo basala ki makasi pona komeka koboma moto na mikro ya vewa Lingala.
Ezala ki pandan la nui a 23h toyika batu bazole la nani na chiluba. Tobimi li banda tomoni moto ze pela la nini na marcho ya kamalondo. Tomibi mo toyibi ata iloko izo le kanaki zandengeni zandengeni. Bika ba voyu ba vagabonde ba ko ba lobaki ba si ba pesi bango délai ya 3 semaines makasa yemba bisa biloko nyonso ba si ba 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 teki nini zando ango epa ya banini ya ba enje ba sa marché et supermarché
wezo ezala biloko ba to délai zaki awa ba mafuta ba conteneur ba conteneur zaki awa to situé na tongo to kuti ya désert biloko zate eziki nyonso tina ba étalage lo ata mokoza te. C'est difficile à identifier, c'est comme si un incendie criminel est automonia. Parce que c'est un incendie normal.
Intervention avec FRDC, avec un camion anti-incendie à couleur rouge, comme une plaque na bango nini FRDC, de maîtriser que nini moto ana parce que ça là qui 5 courses parce que c'est pas na colonel wana avec na bango. Basal ki sen course po ba maîtriser mini incendie oyo
mais ya mairie
ya mairie pardon aventure wana za aventure ba to moko ba ya na mituka mi balé moko za citerne na ka moi anti incendie amo moko boye ba komia ba lobby ke batterie za moto te hein. Wana eza ba aventure et puis baza bien équipé te
biloko nyonso ya wenze etumbaki pe batu misatu bazokaki na moto. Burgumesa commune Kamalondo Michel Kalwa apesi malobeli na ye na makambo oyo lekaki na wenze
pikili malobi o c'est un problème o katange kasaen e problème katange kasaen ezate awo eza problème ya incident ye moto asalaki imprudence moto ezwi bloko moto ndenge eza wana lokola bloko mafuta soki se ezwi moto anti-incendie yaki mibale oyo ya minene ya FARDC ye ya mairie ye ya mairie yaki mibale batie moto yo moko monika ndenge batone na batone ya mafuta soki eza wana ekokufa te donc makambo wana bato bazokosa o kasayen katange tout ça ça n'existe pas. C'est faux, le marché a toujours existé. Et ça, il y a des gens qui ont des marchandises, des gens qui ont des wana est-ce que si on a un zandou qui a un peu de sous, il y a quoi mon goût? Rien. Batou n'y a pas de sous. Papa gouverneur a poussé le sacrabisso, bouquet moukoué a poussé le sabisso, tout ça, le sabisso, maman a bisso, et c'est le yaka.
Gouverneur ya province ya Okatanga Jacques Yabula Katwe na gouvernement na ye a lobby ete aza ilongo na ba oyo ba zikisi biloko na bango. Utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veo wa Lingala.
Merci mingi Narval Mabila. Leo tuzali mokolo mamitano, boyebi ezali mokolo moye, tulanda kamana kambiso na kombo ya Nabozindo. Lelo Edi Isango, ambi pona biso monsieur Roger Ikongo, azali bongo professeur ya science politique na université ya Kisangani. Bazali kolobela, maye, malekaki, nabomoyi, na liwa ya Patrice Emery Lumumba, na baninga baye. Tulanda bango.
Merci beaucoup Ndeko Edi. Nalingaki nano na pesa liano na motuna wana na nenge mibale Ndeko Edi. Likambo liano ya liboso ezali ya kopesa ngo lokola biso na ndenge ya bokoko na biso lokola ba bantu ezali oyo ezali tribu ezali monene na kati na mboka na biso ekuti ba mangomba ebele na kati biso tozali ba bantu. Na kati na bokoko na biso lokola ba bantu tolobaka ke tango moto aweyi poto ndima ya solo ete moto aweyi ifo moto wana atia maokati na cercueil pe akunda ye atraves ba rituel ndenge bokoko na biso esengi me po ye ya premier ministre na biso lokola ndenge toyeba na histoire lokola bakangaka ye à partir de Bukimi Naye le 27 octobre 1960 Abimi Ongumba Kinshasa pour Alanda Stanley Ville et Zalaki Loko la fief Naye Bakangi Onzela Bazongiye na Léopoldville à partir de Léopoldville Bazong Batindiye na Elizabethville et Zali Lelongumba Shi qui Loko la Boakine qui Kokufa Mbula tuku motoba na moko bazuye bembe ya ndeko ya papa na biso ya leader na biso Patrice Mérite batia yango kati na seke pe kunda yango yango espesa ki lokola te depuis mibu tuku motoba na moko na biso population tozalise na kati na obalinga matanga oyo esila kate. Puisque sur le plan culturel, la vie, tant que tu es au Tiamoto, au Mabele, si tu as dit bon, à qui tu peux me soucier, sur la carte, la maille, la carte, la représentation, la vie, tu as dit que tu es au Tiki Biso ya solo. Mais pour y akondo, Patrice Emile Lumumba, et l'Okoana, l'Okola, relique na l'Okola, n'est-ce pas? Ndembula tukumi bale na monko lelo tukumi tuku motoba na monko lelo tobiki ne lelo nde tukundi kondo Patrice Emile Lumumba e a partir ya wana boleli lokwa ndenge tukenga bi ba rituel nyonso etali bokuni moto e fili
yango ni koloba nini potoka kipe mokonza mboka koloba ete milulu misala makilubi tolo ba pe mokonda mboka Felix Tshisekedi na lisukulu na ye ingilo ba tema tanga masili yango lingolo ba nini toko botsa na sikolo Lumumba elingolo ba penza nini esili
tango tolobi ke matanga etape oyo ya matanga on nazali koloba na linga bi nazali koloba na lokota ya frontiere bi rituel c'est-à-dire ba cérémonie ndenge tosalaka na bokoko na biso ke totiki moto apema na mabele lokwa touta na mabele azonga na mabele etape wana esili mais etape wana elingi koloba te ete tozali na droit ya koyeba te ke mais ndeko na biso leader na biso héros national na biso akufaki ndenge nini nani azalaki na intérêt po aboma ye omoni mituna wana ekocontinue parce que biso lokola bachercheur balukiluki na biteo ya likolo tobengi université toza kocontinue koyeba koluka pote toyeba mpona nini bapuissance oyo bazalaki na ngonga wana baza kocite Belgique baza kocite États-Unis d'Amérique mpona nini bazalaki na intérêt pona ni batia ki ma nini energie na bango mayele na bango e force na bango po ete ndeko wana Patrice Emile Lumumba akundama ke motuna wana ndeko edi sango tisikoyo ezwi nano eyano te yango wana tozali koloba ke bokundi ya kondo Patrice Emile Lumumba elingi koloba te ete tozipi histoire ya Congo ezali nde page mosusu nde fungoli po sikoyo boye toyeba bi bon oyo ndeko akufaki po ete Congo ezala ya bomoko po ete Congolais azala na kati na valeur ne pe andimama na kati na dignité na ye lokola Congolais po ete tondima lisusu te nini boumbo tozalaki nango na ba na colonisation biso lokola bacongolais ndenge nini tokoki kosala po ete lelo na mikolo ekoya ezala biso te ezala bana na biso ndenge nini tokoki koaffirme identité na biso lokola bacongolais ke ya solo biso lokola bacongolais tolingi ete tozala un peuple libre tozala réellement un peuple oyo tolingi tombwa tozala un peuple oyo tolingi e souveraineté ya mboka na biso ezala pe tobunda po ete topréserve souveraineté pe unité intégrité ya mboka na biso
kasi olobi yango kasi biso nyonso totanga na bakelasi ntango tozangi na kelasi makambo bayebisaki biso mpona Lumumba ezali te makambo ekoma kobima nsima ndenge bakata ye ndenge batiaki ye na side makambo wana totikala kotanga yango te na kelasi nayebi te soki l'histoire esi ebonga bantu mpo bakoma babuku mosusu nsima na biso kotanga kasi nalingi yo lokola moto ya mayele chercheur mpe na université oyo yebisa biso lelo bato bazolanda yo bamingi bakoki kaka Lumumba na bokuse Lumumba azalaki nani
Lumumba azalaki ndeko congolais Lumumba azalaki leader na biso oyo abundaki oya bunda ki po ete biso loko la ba congolais loko la peuple congolais tozo abosomi na biso to bengi independence. Alors na kati independence wana Lumumba lingaki elingaki ezala ki te ke Lumumba sengaki independence o ezali ya kabola moke non azengaki independence totale, c'est-à-dire quoi, sur le plan ya bokambi ya mboka biso moko ba mboka tozala na leadership ya kukamba mboka na biso. Sur le plan ya économie, biso moko bana mboka ba congolais to contrôler économie ya mboka na biso. Eloko Lumumba kufelaki wana. Yango wana ndeko edi. Nazali ko insister pour ya kolobake, au-delà ya rituel oyo, au-delà ya symbolique oyo ezali à travers bokundami ya kondo Patrice Lumumba, ezali interpellation pene po na biso ba congolais.
Tolo baboye na mambo kuse
lokola
na mambo kuse wana usolo biango ndenge ni tolo ba kazali ministre ba yamboye ko le Congo démocratique koma ki kuna ndenge ni nasimali panda na mambo kuse penza
oui premier nani Patrice Emery Lumumba azali ndeko leader o ya bunaki a partir ya Stanleyville pour que Congo est comme indépendant. Tant que vous avez une table ronde, vous avez besoin d'une table ronde. Vous avez une élection, parti dans la MLC et gagné la majorité. Vous avez comme un premier ministre.
Vous avez un
projet dans la société.
Vous avez un
projet dans la société. Tant que vous avez une table ronde, azalaki suna boloko te bolia libosoki yamboki yake ne na table ronde ne azalaki na boloko tango bandeko mususu bakutani kuna na Bruxelles bataleni kati na bango bino ezangi moto moko nani wana Lumumba ye azalaki na Lumumbashi bapesi mitindo pe gouvernement belge et pesi ordre avion spécial et keiti na Lumumbashi ezui Patrice Emery Lumumba ememie na Belgique yango na nde table ronde bandaki tango bakoti table ronde ba na masolo nyonso nenge basaki kuna bafixe eloko ezaki ya motu ezaki kofixe moko ya independance ezaki le 30 juin et effectivement le 30 juin Congo ekomaki independant.
Emery Lumumba yambo na table ronde akangamaka pe bato bakendaki kuna balobi tokoloba te na table ronde soki Lumumba zate bongo ye ya Lumumba na bokuse penza akangamaki yambo na table ronde mpona nini
akangamaki oboso ke bakende na table ronde Patrice Emery Lumumba akangamaki parce que bien, à partir de Stanleyville, il y a le quartier général, le fief, il y a des bases politiques. À partir de Stanleyville, et en même temps, il y a dans Léopoldville. À partir de Léopoldville, il y a une conférence panafricaine à Accra. Il y a besoin de ça. Il y a un discours minène. Il y a un discours wana. Liloba oyo Patrice Emery Lumumba zaki ko vegye zaki ko vake tolingi ete peuple congolais bazwa bosomi na bango na tango wana esepe saki bakonzio bazaki ko kamamboka te na tango ya colonisation tubenga ngu bakolonizatel belge yango nde salaki ke bakangai
matondo mingi professeur Roger et Congo tuzukundola ete ozali professeur ya science politique na université ya Kisangani matondo mingi
merci ndeko edi sango.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso sanga mokili lelo ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika binso bozwami lolenge bolandaki biso soki tokomelaki bino epa na bino lelo ezalaki na lisungi ya Edi Isango, Fatou Makala la Limasi na Patrick Weda Lumumba bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, tout le monde sous lobby nangoué à 18h tout le monde mokolo lundi à 18h à Kinshasa Pé Brazzaville. Outika la malamou.